Přátelé, v našem společném čtení písma jsme stále ve Starém zákoně, a to v proroctví Ezechiele. Musím přiznat, že to není žádné příjemné počtení, ale nikde není řečeno, že Boží slovo musí být vždycky příjemné. Pán Bůh není vždycky příjemný, ale vždycky nám sděluje pravdu. Právě tím nepříjemným jsme v našich životech často vedeni k vážným rozhodnutím, která radikálně změní náš život. Na druhé straně ale Boží slovo dovede také pohladit a povzbudit. Někdy to bývá tak a jindy zase jinak. Jak je nám známo z předchozích pořadů, přátelé, texty těchto našich zamyšlení připravuje pro nás bratr Petr Šimon. Teď má tedy slovo, i když stále slyšíte hlas vašeho známého Pavla Vopaleckého. Po sérii proroctví proti Izraelcům se Boží pozornost obrací na okolní pohanské národy. Jsme ve 25. kapitole Ezechielova proroctví. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, postav se proti Amónovcům a prorokuj proti nim. Mezi prvními jsou tu Amónovci, svým původem se nemohou příliš chlubit. A z hlediska praxe to byl spíš kočovný kmen, který vznikl z krvesmilného styku mezi Lotem a jeho mladší dcerou. Osidloval část pobřeží Mrtvého moře. Řekni Amónovcům, slyšte slovo panovníka Hospodina, toto praví panovník Hospodin, o mé svatyni, která byla znesvěcena, a o izraelské zemi, která byla pustošena, a o Judovu domu, když byli přesídlováni, si říkal, dobře jim tak. Protohle já tě vydám do vlastnictví synům východu a ti si v tobě postaví hradiště a založí si příbytky. Ti budou jíst tvé ovoce, ti budou pít tvé mléko. Učiním rabu pastvinou velbloudů a zemi Amónovců místem, kde budou odpočívat ovce. I poznáte, že já jsem Hospodin. Amónovci měli evidentně radost ze zničení Jeruzaléma. Schvalovali počínání nepřátel, tedy babylonského krále, a možná se nějakým způsobem sami na tom podíleli. Toto praví panovník Hospodin. Zatleskal si rukou a zadupal nohou a zcela bezostyšně se sradoval nad zemí izraelskou. Protohle já na tebe napřáhnu ruku, dám tě za kořist pro národům. Vymítím tě z národů, vyhubím tě ze zemí a vyhladím tě. I poznáš, že já jsem Hospodin. Toto Ezechielovo proroctví, ostatně jako všechna boží proroctví, se beze zbytku splnilo. Dnes není po Amónovcích vidu ani slechu. Moábci byli civilizovanějším kmenem než Amónovci, ale pocházejí rovněž z krvesmilstva, a to ze stejného hnízda, řekli bychom. Pocházejí z poměru mezi Lotem a jeho starší dcerou. Moábci žili na východě izraelské země u severního břehu Mrtvého moře. Všimněme si, proč Bůh bude Moábce soudit. Ve 25. kapitole Ezechiele 8. verš. Toto praví panovník Hospodin. Moab a Seir říkali, hle, judský dům je jako všechny pro národy. A to byl dost velký omyl. Izraelský lid byl totiž lidem, který si vyvolil sám Bůh. Měli spoustu zaslíbení, s jejich předky Hospodin uzavřel významné smlouvy pro budoucí pokolení, a tak Židé měli žít velmi odděleně od hříchů ostatních národů, nikoli odděleně od těch národů jako takových. Měli žít čistým a svatým životem, měli žít blízko se svým Bohem. Vždyť jednoho dne z jejich národa vzejde Mesiáš, spasitel celého světa. Jak by mohl být takový národ stejný jako kterýkoliv jiný? Protohle, pokračuje Hospodin podle Ezechielovi 25. kapitoly od 9. verše, já otevřu horský hřeben Moábův, takže bude bez měst, bez svých měst až po samé hranice, bez chlouby země, Bet Ješimotu, Bál Meonu a Kirjataimu. Vydám jej spolu s Amonci synům východu. Dám jim je do vlastnictví, aby se mezi pronárody nevzpomínalo na Amonovce. Také na Moábu vykonám soudy. I poznají, že já jsem Hospodin. Bůh nesoudí bezúčelně, pro soud samotný, jen tak z rozmaru. Jedním z hlavních cílů Božího soudu je, aby každý poznal, že jedině Hospodin je pravý a živý Bůh, stvořitel a pán celého vesmíru, a že jedině pro něho má smysl žít. Bůh soudí proto, aby otevřel oči těch, kdo nechtějí vidět realitu. Edomci byl národ, který pocházel od Ezaua, což byl bratr praotce Jákoba, jak si o tom čteme v 25. kapitole 1. Mojžíšovi. Čím Edomci proti Bohu zhřešili? Ezechiel 25. kapitola od 12. verše. Toto praví panovník Hospodin. Edomci se tvrdě mstili domu Judovu a tím, že se na něm mstili, velice se provinili. Proto praví panovník Hospodin toto. Napřáhnu na Edom ruku a vymítím z něho lidi i dobytek. Obrátím jej v trosky. Od Témanu po Dedán budou padat mečem. Pomstu nad Edomem vykonám skrze Izraele, svůj lid. Oni s Edomem naloží podle mého hněvu a rozhořčení i poznají moji pomstu, je výrok panovníka Hospodina. Více se o Božím soudu nad Edomem můžeme dočíst v knize proroka Abdiáše. A dalším národem, nad kterým visí Boží soud podle Ezechielova proroctví, jsou Pelištejci. To je úsek od 15. verše v 25. kapitole Ezechiele. Toto praví panovník Hospodin. Pelištejci se mstili krutě a bezostyšně se mstili a z odvěkého nepřátelství šířili zkázu. Proto praví panovník Hospodin toto. Hle, já napřáhnu na Pelištejce ruku a vyplením Keretejce. Vyhubím i pozůstatek lidu mořského pobřeží a vykonám na nich velkou pomstu. V rozhořčení je potrestám. I poznají, že já jsem Hospodin, až na nich vykonám svou pomstu. I Pelištejci zmizeli ze zemského povrchu. Dnes už neexistují jako národ. Soud se na nich vyplnil. Přátelé, vezměme si ponaučení z osudu národů, které se vzbouřily proti Bohu. Boží slovo je pravdivé, Boží slovo se splní. Následující dvě kapitoly ukrývají proroctví proti Týru a proti Sidonu. Týr a Sidon patří tak nějak k sobě, jsou spolu úzce spjatá dvě města nebo městské státy. Bible se o nich zmiňuje obyčejně společně. Týr bylo hlavní město fénického národa, který byl proslulý svými obchodníky, kteří se většinou plavili po mořích. Pluli Středozemním mořem, propluli Gibraltarem, který se tehdy jmenoval Herkulovy sloupy, a dorazili až do Velké Británie, kde získávali cín. V severní Africe založili své kolonie. Byli to známí objevitelé nových území. Týr bylo veliké a pyšné město. Chýram, týrský král, byl dobrým přítelem krále Davida a zásoboval ho stavebním materiálem. Chýram byl zřejmě velkým a možná svým způsobem ještě dobrým králem. Ale Týr a Sidon se postupně stali centrem uctívání pohanského boha Bála. Čarodějnice a později i královna jménem Jezábel, dcera týrského krále a bývalého kněze, se stala manželkou krále Achaba, krále v Izraeli. A tak zavedla v tomto království, tedy v Izraeli, službu Bálovi. Podívejme se na hrozné proroctví, které Bůh teď vyhlašuje nad Týrem. 26. kapitola Ezechiele. V 11. roce 1. měsíce stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, protože Týr o Jeruzalému říká, ha, je rozbit, on vrata národů, otevřel se mi vstříc, naplním se tím, co je v troskách. Proto praví panovník Hospodin toto, jsem proti tobě, Týre. přivedu na tebe mnohé pro národy, jako když moře přivádí svá vlnobytí. Zničí hradby Týru, zboří jeho věže a prach z něho smetu, učiním jej holou skálou. Staneš se místem v moři, kde se suší sítě. Já jsem promluvil, je výrok panovníka Hospodina. Lupem národů se stane. Týr byl zničen zanedlouho po Jeruzalému. Babylonský král Nebukadnesar, který dobil Jeruzalém, dobil i Týr. Tedy pýcha tohoto města netrvala příliš dlouho. Když Bůh něco řekne, můžeme si být naprosto jisti, že se to splní. Jako vlny bijí o skaliska, tak bude Hospodin bít Týr, obrovské obchodní centrum, které se zdálo být nepřemožitelné. Bůh říká, že z hlavního města světového obchodu se stane rybářská vesnička. Podíváme-li se na mapu, nebo když do Týru přijedeme, je to přesně tak. Žádné boží proroctví nezůstane nesplněné. A co se dále bude dít s Týrem? 26. kapitola Ezechiele, 6. verš. Jeho dcery, které jsou na poli, budou povražděny mečem, i poznají, že já jsem Hospodin. Dcerami jsou v tomto verši označeny kolonie, které Týr ovládal. Takovou kolonií byl například ostrov Kypr. Jméno Kypr znamená doslova měď. Týr získával z ostrova Kypr měď. Féničané byli obchodníky, kteří měď dále prodávali ostatním národům, ale ani jejich bohatství je nemohlo zachránit před božím soudem. Toto praví panovník Hospodin, hle, od severu přivádím na Týr Nebukadnesara, krále babylonského, krále králů, s koni a jezdci, shromáždění početného lidu. Tvé dcery na poli povraždím mečem, zřídí proti tobě obléhací valy, navrší proti tobě násep, postaví proti tobě pavézy. Beranem bude bušit do tvých hradeb, tvé věž rozmetá svou zbrojí. Pokryje tě prach, zvířený spoustou jeho koní. Tvé hradby se budou otřásat rachotem jeho jízdy, kol a vozů, až vstoupí do tvých bran, jako se vstupuje do poraženého města. Babylonský král Nebukadnesar stekl, tedy zdolal, týrské zdi, stejně jako dobil Jeruzalém. 11. verš 26. kapitoly. Kopita jeho koní zdusají všechny tvé ulice, tvůj lid povraždí mečem, posvátné sloupy tvé moci klesnou k zemi. Ve verších, které jsme právě četli, se mluví o králi Nebukadnesarovi. Je to zvláštní, do jaké pozice se tento pohanský král dostal. Hospodin mu dovolil, aby vykonal pomstu, můžeme říci. Dá se říct, že ho Hospodin pověřil úkolem vykonat Hospodinův soud. On se svými vojsky zničí město, on zboří hradby. Ale v dalších verších nebude město plenit jenom on. Verše přecházejí do množného čísla, 12. a další. Ukořistí tvé jmění, uloupí tvé zboží, zboří tvé hradby a rozmetají tvé skvělé domy, tvé kamení, dříví i prach svrhnou do vod. Učiním přítrž hluku tvých písní, už se nebude rozléhat zvuk tvých citar, učiním tě holou skálou. Budeš místem, kde se suší sítě, nikdy už nebudeš vystavěn, neboť já, Hospodin, jsem promluvil, je výrok panovníka Hospodina. Toto proroctví čekalo na své úplné splnění několik staletí. Dnes ovšem na místě, kde kdysi obchodníci rozkládali své stánky, kam přistávali nákladní lodě a kde panoval čilý obchodní ruch, je slyšet pouze moře. Nikdo se nepokoušel Týr znovu postavit. I kdyby se o to pokusil, nepodaří se mu to. Boží proroctví jsou totiž platná, boží slovo je pravdivé. Boží slovo nikdo a nic nemůže překonat, ani pokud jde o ta negativní prohlášení, tedy pokud jde o hrozby a soudy, které tu čteme, ale stejně tak se musí naplnit každé pozitivní boží prohlášení, pokud jde o boží sliby. A to se týká taky zprávy o záchraně, která je celým božím slovem prolnuta skrz naskrz a spočívá na Pánu Ježíši Kristu. 26. kapitola Ezechielova proroctví nám sdělila poselství o zničení Týru. A viděli jsme, že toto proroctví se naplnilo. Ruiny Týru dnes leží v moři jako výmluvné svědectví o boží velikosti a moci i jako varování před neposlušností, pýchou a vzpourou proti Pánu Bohu. Za Ezechielových dob to bývalo veliké město. Ezechiel však od Hospodina věděl, že nebude trvat dlouho a nezbude po něm ani památky. A tak Ezechiel město oplakává, naříká nad ním, že toto veliké a krásné město padne. Týr byl velikým městem. Nijak jeho význam ani krásu nesnižujme. V krásné, ale smutné 27. kapitole Ezechiel přirovnává Týr, hlavní město Fénicie, k lodi, která se potápí a potopí. Těžko si umím představit lepší přirovnání pro ty, kdo vládli moři. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ty, lidský synu, slyš, začni nad Týrem žalospěv. Zapij o Týru. Ty, který trůníš nad přístupy k moři a obchoduješ s národy na mnoha ostrovech, toto praví panovník Hospodin. Týre, ty jsi říkal, já jsem dokonale krásný. Co nakonec strhlo Týr k zemi? Stejná věc, která strhla už mnoho jiných lidí, měst i národů. Pýcha. Tato kapitola nám vypráví, jak rozsáhlá byla Fénická říše a čím vším se zabývali její lidé. V týrském vojsku sloužili ti nejlepší vojáci, kteří se nechávali naverbovat dokonce z ostatních okolních měst i z okolních národů. Féničané obchodovali téměř se vším, co starověký svět potřeboval a znal. Se stříbrem, zlatem, cínem, mědí, olovem, se zvířaty, se vzácným dřevem, s drahokamy, látkami, potravinami, prostě se vším, na co si jen můžeme vzpomenout. Zámořské lodě a karavany s tvým směnným zbožím tě velice zaplnili a proslavili až k srdci moře. 25. verš ve 27. kapitole. Týr byl obrovským obchodním centrem. Sjížděli se do něj obchodníci z celého světa. Dalo se tam koupit, nač si jen vzpomenete. V 17. verši se píše, že s Týrem obchodoval Izrael i Judsko. Týrští občané si mysleli, že jejich bohatství a moc je učiní všemohoucími, nebo alespoň, že si pak mohou dělat, co by chtěli, což mimochodem spolu úzce souvisí. A tak se jejich pýcha stává příčinou jejich pádu. 27. verš v 27. kapitole. Tvůj majetek a trhy, zboží, tvoji lodníci a velitelé lodí, ti, kdo opravovali, co schátralo, obchodníci směňující tvé zboží, všichni tvoji bojovníci, celé tvé zhromáždění uprostřed tebe, všichni padnou do srdce moře v den tvého pádu. Snad zvláště dnes si u nás mnozí lidé myslí, že peníze jim mohou v mnoha věcech pomoci. A v některých určitě ano, ale je daleko více věcí, ve kterých peníze nehrajou žádnou roli. Známý je příklad o tom, že koupit si můžete dům, ale nikoli domov. Koupit si můžete třeba celou nemocnici, ale nikoli zdraví. Koupíte si postel, ale nekoupíte si klidný, posilující spánek. Můžeme si dnes svým způsobem koupit i partnera, nikoli však jeho lásku. A už vůbec si nemůžeme koupit boží lásku a záchranu od hříchu. Když archeologové objevovali starověké hrobky, nacházeli v nich obrovské množství zlata, stříbra, šperků a různých cenností té doby. Lidé, kteří v těch dávných dobách žili a umírali, si mysleli, že to určité bohatství, anebo taky různé okultní předměty, jejich zesnulým nějak pomohou v jejich posmrtném životě. Ovšem, to je naprostý nesmysl. My moderní lidé víme, že je to hloupost. Nicméně přesto i dnešní lidé si zhromažďují věci, které je mají přežít. Je to jakási touha po čemsi, co nás přežije, anebo aspoň zůstane našim dětem. A tak si budujeme pomníky jiného druhu. Ovšem věčný život, který neskončí fyzickou smrtí, nám chce Pán Bůh darovat jako dar, zadarmo. Dnes žijeme v době milosti, kdy můžeme dojít odpuštění hříchů důvěrou v očistnou moc oběti Pána Ježíše Krista. Od Boha nás totiž nedělí velikost bankovního konta. Ostatně všechna konta stejně patří Bohu. Od Boha nás odděluje náš hřích. Bůh je naprosto svatý a to je něco, co se vymyká naší představě, jak je svatý. A jedním z důsledků Boží svatosti je to, že ve své blízkosti nemůže mít nic hříšného, nic nečistého, nic takového tam neobstojí. Je jasné, že žádný z lidí nevyhovuje nárokům Boží svatosti a spravedlnosti. Nikdo se s ním nemůže měřit. Řešení téhle bezútěšné situace je pro nás nepochopitelné, ale Bůh to řešení pro nás našel a připravil v takové podobě, abychom je mohli jednoduše jako hotové, úplné jenom přijmout. Aby odstranil hřích, který vězí mezi mnou a Bohem, bylo třeba ten hřích smít krví čisté oběti. Bůh nás všechny miluje a nechce, aby kdokoliv zahynul, a proto poslal svého jediného syna, svatého, bezhříšného, aby on trpěl a za naše hříchy a provinění prolil svoji krev. Takže my už nemusíme umírat a prolévat krev ani svoji, ani případně nějakých obětních zvířat, jak to symbolicky bylo ve Starém zákoně, protože za nás byla krev prolita, čistá, dokonalá. Stačí jen, když Bohu, Pánu Ježíši, vyznáme své hříchy, opustíme je a uvěříme, že Bůh přijal smrt Pána Ježíše jako zástupnou oběť za naše vlastní hříchy. To je zdroj očištění. Tahle naše důvěra, tohle spočinutí na tom, co udělal Pán Ježíš. Přátelé, odevzdáme-li svůj život Pánu Ježíši způsobem, jak si to on sám přeje, a necháme-li se jím vést, čeká nás uskutečnění mnoha nádherných Božích zaslíbení. A to nejenom až někdy po smrti, ale už teď. Prostě život s živým Ježíšem, to je něco úžasného. To není jenom víra, to není jenom někam chodit, něco dělat. A snad se jenom podle pokynů bát hříchu. Ale je to nádherné přátelství. A tak uposlechněme volání našeho stvořitele a zachránce, dokud je čas. Protože už zítra může být pozdě, tak pokud tomu rozumíš, milí posluchači, pokud tě to přitahuje, neváhej a teď s ním, s Ježíšem, začni mluvit.